седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Uprkos decenijskoj okupaciji ružičastih junaka, farme, granda i velikog brata i obilja glamura, seksipila, instant slave i lako keša, estrada novoj generaciji mladih nije uspela da proda rog za sveću. Nole, Divac, Tesla i Pavle zamenili su Arkana, Ratka, Kneleta i Cecu. Novi idoli mladih, pre svih sportisti, ali i naučnici i sveštenici, potisnuli su kvazi patriote i obskurne likove estrade, koji od 90-ih gospodare top listama omladine u Srbiji. Pošto svaki idol od Lole Ribara do Batmana nosi po neku poruku, rezultati poslednjeg istraživanja daleko su više od samo dobre vesti za početak godine. Činjenica da su za 2/3 mladih uzori sportisti i naučnici upućuje na novi sistem vrednosti koji afirmiše rad, znanje, otvorenost, posvećenost, viziju. Sportisti umesto pevačica, kako je sugerisala desetina hedova u prazničnim izdanjima svih medija, reklo bi se nove vrednosti za novu deceniju. Ok, to je sve u redu, ali nešto ipak fali, posebno kad sam u moru banalizovanih vesti naišla na izjavu tinejdžerke iz Kragujevca. Moj idol su moji roditelji, koji uspevaju da ni od čega stvore nešto. Za mene, brata i sestru, prehrane jednom platom i zastave. U međuvremenu zastava je potrošena, nema je više. A na listama najidola njeni roditelji se vode pod ostalo, razno, ili spadaju u domen statističke greške. Jezikom tinejdžera znači sistem baguje. Iz rock kulture je pre 30 godina stigla poruka ne veruj u idole. U lica sa filma i naslovnih strana ne slušaj šta ti kažu, sve to biznis, sve je reklama. Društvo je od onda prešlo dug put, od rastakanja 80-ih preko ratnih 90-ih do tranzicione prve decenije ovog veka, a idoli i njihov uticaj nikad jači. Patriotska euforija, turbo folk era, kultura dizelaša, politički prevrati nisu mogli bez idola. U stanju hronične manipulacije, heroji su često na margini, a anti-junaci na bini. U današnjoj sedmici tema su idoli. Ko ih pravi, ko je pravi, a ko nije, gde im je mesto, kako se proizvode i koje poruke nose. O sistemu vrednosti generacija koje dolaze i društvu koje opasno baguje govorit će Svetlana Stanarević, asistent na Fakultetu bezbednosti, Svetlana Kitić, najbolja rukometašica svih vremena, Željko Mašović, školski psiholog i Jovana Gligorijević, novinarka Vremena. Srbi su ove nedelje po drugi put sačekali novu godinu. Danas i o našem računanju vremena i praznicima po novom i starom kalendaru. Slušate sedmicu Radio Beograda 1. Do 12 sati sa vama Aleksandar Kostić, ton majstor, Svetlana Stevanović, producent, Biljana Krstić, muzički urednik. Moje ime je Ana Tomašević. We'll be right back.
Radio Listanje.
Kao i obično, na početku emisije pregled događaja koji su obeležili prethodnu nedelju. Vidoslava Kecman.
Dani praznovanja su okončani. Dovitljivi činovnici u nekim srpskim opštinama šaltere zatvorili na desetak dana.
Moje preduzeće je planiralo da radi između Nove godine i Božića. Došli smo svi na posao i utvrdili da nemamo s kim da radimo jer se niko ne javlja na telefone s druge strane, pa smo se i mi raspustili.
Ako je to tačno, to je jako loše. Ne može se iz Beograda kontrolisati ni radno vreme opština i u krajnjem slučaju ako ministar mogu da pozovem svakog predsednika opštine, on može da mi se ne javi na telefon.
Ne putem telefona, već okupljanjem ispred zgrade opštine protestovali žitelji Ćićevca. Ne žele novu fabriku koja će im misle ugroziti zdravlje. Lokalne vlasti ne misle tako.
Ljudi iz okoline neće hteti da kupe ni jedan proizvod iz ovog kraja kada znaju da je ta fabrika tu. Iako nas ne truje direktno, indirektno će da nam zatvori opštinu.
Opština Ćićevac je prepoznala svoj interes i u profitu koji treba da dobije od zarade iz tog projekta. Opštini bi pripalo za budžet 500.000 evra ili pola miliona, što je jedna trećina našeg budžeta.
Tokom praznovanja neki činovnici su ipak radili i popunili evropski upitnik.
Mislim da sada sa sigurnošću možemo da kažemo da će odgovori biti završeni na vreme, predati 31. januara.
Sedmicu obeležilo nekoliko važnih vesti iz pravosuđa. Prva, ministri pravde Srbije i Hrvatske dogovorili još bolju saradnju i u slučaju hrvatskog branitelja.
Ukoliko srpska strana ne bude zadovoljna procesuiranjem tog predmeta u Srbiji, znači uvek može ga aktivirati sa svoje strane.
Druga vest iz pravosuđa, priveden pa na slobodu pušten turski hirurg za koga se sumnja da je učestvovao u trgovini ljudskim organima na Kosovu.
Nije bilo takvog zločina, nije bilo nikakve trgovine organima. Verujem u pravnu državu i pušten sam pošto sam dao izjavu.
I treća vest iz pravosuđa, očekuje se donošenje presude za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona.
Sada je, rekao sam, došlo neko drugo vreme. Postali smo društvo opterećeno ksenofobijom i mržnjom i nadam se da će i presuda učiniti nešto da ovakve strašne stvari na ulicama Beograda se nikad više ne dogodi.
Sve ostalo što se događalo ove sedmice bila je politika. Navršilo se 20 godina od prvih višestranačkih izbora u Srbiji.
Ja sam Batrić Jovanović, najstariji među vama. Dozvolite mi da objavim početak prve sedmice prvog zasedanja višestranačke narodne skupštine Republike Srbije.
Najlepše bih vas molio da u našem radu imamo u vidu interes srpskog naroda i svih građana Republike Srbije.
20 godina posle, vlast misli da čini dobro građanima. Njih građana Srbije sve više je ispod zvanične granice siromaštva.
I verovatno je vlada meta svih mogućih kritika i na neki način dežurni krivac. Ne govorim da je stanje u zemlji dobro, ne govorim da je socijalni položaj građana dobar. On je loš, ali mogao je da bude mnogo gore.
To su domaćinstva čije potrošnja manje od 8, nešto preko 8.000 dinara. Za četvoročano je to 22.000.
Da li bi u Srbiji bilo manje siromašnih, da je manje poslanika, ministara, sekretara, savjetnika i inih državnih pregalaca? Jedna opoziciona stranka podnela ove sedmice zvaničan zahtev za promenu Ustava.
Srbija sa 17 političkih stranaka u vlasti ne može da napreduje. I zato ima sve više članova upravnih odbora, nadzornih odbora, agencija, službi za nabavku, sve više zaposlenih koji dolaze samo da prime platu, sve više političke elite, političkih privilegija. Srbija grca pred koalicijom u kojoj ima 17 političkih stranaka.
I počela je javna polemika. Na nadahnutu reč opozicionog lidera odmah stigao odgovor pozicionog.
Kada je Ustav donet, teškom mukom, u kancelariji Vojislava Koštunice u Nemanjinu 11, okupili smo se posle toga rukovodstvo DSS-a, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, ja, Vučelić i ostali da proslavimo. Boris Tadić nije došao. Svi su tada koji su tu bili smatrali na neki način to pobedom nad Borisom Tadićem, koji nije bio baš oduševljen tim Ustavom. A sad mi imamo zahteve za promenom tog Ustava. Pa što tada nisu rekli ne treba nam 250 poslanika, nego nam treba 150.
Drugi deo opozicije uveren da je reč o novoj koaliciji.
Da li ova inicijativa predstavlja možda i početak stvaranja neke buduće koalicije između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke kada je u pitanju formiranje nove vlade?
I ponovo odgovor lidera iz koalicije na vlasti.
Hoću da vam kažem da ove dve stranke žele da stvore dvostranačku Srbiju. Ja im u tome želim puno uspeha, ali ja im u tome neću pomagati.
I još jedan pogled na glomaznu vladu Srbije iz kabineta ministra policije.
Da je vlada od 15 ministara moguća, Pa što je nisu napravili 2000. godine kad su došli na vlast? Jel treba da se smanji vlada? Treba. Ali, ili mi dajte predlog, ili ćutite više o tome.
Hoće li ga iko poslušati?
I forget about the weather, 'cause I think it's simply grand. Whenever we're together, holding my honey's hand, we go strolling by the hour. It can rain to beat the band, but it's just an April shower when I'm holding my honey's hand. Oh gosh, oh gee, we walk and we walk. Oh gee, oh gosh, we don't have to talk. There's a certain satisfaction that we both can understand, and that's the main attraction when I'm holding my honey's hand. Yeah.
Koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Deset je sati, 25 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Tema su idoli i šta oni govore o novoj generaciji. Ukoliko imate pitanje ili stav, uključite se i vi u našu tribinu. Telefoni su 322-5499 i 322-5099. Sedmica.
Pečat.
Beogradom kruži vic. Nastavnica kaže, sada ću vam pričati o Mariji Kiri. Odeljenje se smeje i ispravlje. Mislili ste o Mariji Keri. Raskorak između poželjnog i stvarnog vrednovanja tema je današnje sedmice. O tome su za našu emisiju sa Jelanom Hinić govorili Uroš, Zora, Strahinja, Jasna i Sanja. I oni imaju idole koji ih inspirišu i određuju im put.
Uroš Petković, zvani Vanki, 15-godišnjak, svake večeri osim vikendom, uzme ranac sa opremom i pravac treninga. I tako 9 godina. Košarka, to je za mene velika strast, mada ne i jedina, kaže samouvereno. Bez uzora ne bi bilo imitacije, bez imitacije ni uspeha.
Volim kada me primete kao košarkaša, drago mi je, najdraže mi je kada vidim košarkašku loptu, ode na trening i sve mi je ispunjeno. ko se razume u košarku, on zna šta je bek, to je moja pozicija.
Ko je tvoj uzor?
Playmaker ima svog uzora na njegovoj poziciji bek, tako da nemam tačno uzora, ali pratim utakmice i gledam, kupim sve fore moguće, gledam kako oni to rade pa prenosim u svoju igru. Playmaker Tony Parker, njega ceo život na igricama pratim, tako da je to to.
A u Srbiji?
U Srbiji? Vuk Radivojević, on sada nije više u Srbiji, igrao je, kao mali sam ga pratio, dok igra u Zvezdi svaku utakmicu sam gledao, ali sada je, ne znam u kom temu.
Za Vankijevu energiju turistička škola i košarka malo je. Tako da je muzika neizbežna, po uzoru na teenage idola Justina Bibera. Ne znam da pevam, iskreno da vam kažem, ali to nema nikakve veze. Podržava me Nidža Bleja, on je cool tip i mnogo ga gotivim. Hvali lokalnog vlasnika studija odakle se širi slava, ali i osporavanje kroz novobeogradske blokove, a preko YouTube-a.
I ne znam kako da ti kažem.
Jasna i Sanja idu u pravno-birotehničku i obožavaju tržne centre. Srednja škola je pri kraju, ali od karijere više ih brine šta će da se nosi ove prolećne sezone. A uzori, pa...
Pa ne znam, na primjer. Pa ne znam ko bi mogao da bude. Prvo sportisti, pa onda svi ostali. Pa muzičare, da. Željko Samardžić. Dalje Željko Joksimović, na primjer Jelena Karleuša. Ili, ne znam.
I meni je jedan od uzora Angelina Jolie, jedan do duše. Ona je uspela u životu mnogo, zato što pomaže gladnima, usvojile toliko dece, dobra je prema svima i uspeva u svom životu kao u profesionalnom životu ima i para. Ali nije, te pare nije sačuvala samo za sebe, nego je podelila onima koji su te pare potrebne.
Da li se slučajno probija neko ime iz sveta nauke?
Ne.
Ne motivišete?
Ne, ne. Niko baš.
A Tesla?
Ništa.
Vraćamo se na teren manje zbunjujućeg. Šta će se nositi na proleće?
Farmerke, majice, golih stomaka.
To će da opstane.
Hoće. Jednom se živi, može da se zeza.
Nesumnjiv motivacioni faktor zezanje u slučaju Zore Ristić neočekivano se koriguje. Maturantkinju matematičke gimnazije motiviše razboritost, fasciniraju je ideje, a upornost dolazi rutinski.
Iskreno najviše Nikola Tesla. Ja to nikad nisam zainteresana za fiziku, ali šta je taj čovjek uspio da uradi sa tako malo vremena i promenio je ceo naš svet i pomogao je stvari da mi dostignemo i da ovaj nivo napretka i pomogao je da mi sada uspemo da vidimo šta se možemo i da nastavimo te neki njegov rad. Mi ništa toga ne bismo mogli da uradimo da on nije izumeo sve što je uradio.
Zora je ubeđena da je duboka, gotovo nepobediva društvena hipokrizija. Ako baš želiš da uspeš, snađi se sam.
Mi imamo političare, fudbalere koji svi pričaju jedno, rade drugo i možda kada bi oni malo se angažovali i napravili neke promocije i nas pogurali u pravom smeru, mislim bi to bilo mnogo bolje. Osim, eto, recimo, Đoković, on je uspeo, pa on može da bude koja je dobar onako, utisak da ostavlja na sve nas, zato što je uspeo svojim trudom, iako ga mnogi na početku vratno nisu podržavali i svojih roditelja, ali on je istrajao tako i našao da neki pravi put. Ja mislim da on može da nam pomogne.
U priči o uzorima roditelji se gotovo i ne pominju. Ne samo da ih se deca ne sete, nego kao da su i sami odustali. Braća Banović, Strahinja i Nemanja, džez trubači, napustili su teenage doba, ali ne i praksu bliskosti sa najbližima od kojih se uči.
Moj profesor, koga sam imao od moje šeste godine, stariji brat, otac i još par ljudi usko vezanih za sve to zajedno.
Tebi, Nemanja?
Baj.
Pa roditelji, Strahinja, ne, isto, profesor, pa cijela ta ekipa, mi smo po ceo dan zajedno bili. Mi samo smo radili, svirali i spavali, ništa drugo, mislim, normalno, tako da...
Imitirao sam iz Udina, naravno, iz Udina Čabrkovića, mog profesora, bio mi je profesor 11 godina. To su sada Dušan Ivanišević, Ivan Aleksijević, Bata Božanić, Maks Kočetov, Nemanja Banović, Ivan Ilić.
Tvoj brat, kako si ti osjećaš kao uzor?
Vrlo počasovan.
Jel ga uzimaš za ozbiljno?
Da, zato što bi ja volio sviram kao on, majke mi.
Tamo gde su roditelji koliko toliko ispunili prostor namenjen uzorima, najjasnije se u vrednosnom smislu situira razlika između javne i privatne sfere. Jesu li političari uzor?
Mislim, može, samo što ga mi nemamo. Naravno da može. Ja mislim da mislim,
svako
može da bude uzor, mislim. Apsolutno svako. Apsolutno svako može da bude uzor.
Ali?
Ali mi nemamo na toj političkoj sceni ni jednog čoveka koji može da bude uzor, ne znam kome. Ono, nikom.
Zora Ristić u decembru se vratila iz Temišvara sa specijalnim priznanjem iz oblasti kompjuterske prezentacije o ljudskim dostignućima. Strahinja Banović sleteo je helikopterom na Kustendorf. Vanki ima novi reperski hit. Svi imaju san i rešenost da nastave.
Kada uhvatim loptu, tačno znam otprilike šta ću uraditi. A nije u životu stalno tako. Ne znam što da vam kažem. Mislim, nije da se snađem u životu, hoću 100%.
I svi su ono što će tek biti, uključujući i ljubiteljke šopinga, što je podjednako legitimno, nego ko će da se potrudi da ta srazmera bude razumna.
Ukrštanje, naš intervju.
Ova je sedmica, tema su mladi i njihovi idoli. Telefoni za vas su 322-5499 i 322-5099. Hvala vam što već zovete, imaćete reč nešto kasnije. Zašto? Zato što su sa mnom u studiju Svetlana Stanarević, asistent na Fakultetu bezbednosti i jedan od koordinatora istraživanja o mladima i njihovim idolima, Svetlana Kitić, proslavljena rukometašica, Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme i Željko Mašović, psiholog u poljoprivrednoj školi. Ja vam svima želim dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Vi ste već umeđu vremenu napravili dogovor da među sobom budete na ti i još samo jednu dilemu da rešimo, pošto imamo dve Svetlane koja se dobrovoljno prijavljuje da bude ceca.
Evo ja ću, ajde. Ja ću se zovu, inače ceca. Dakle. E, dobro, mene zovu.
Svetlana, vi ste radili neko šire istraživanje, ono se ticalo nasilja, o tome ćemo možda u kontekstu ove teme. Ja bih vas za početak zamolila da najprije prokomentarišete ovo naše malo prethodno istraživanje, pa da nam onda kažete nešto i o vašem.
Pa ovo što smo sada čuli, naravno, vi ste izabrali predstavnike mladih koji su zaista potpuno na različit drugačiji način gledaju na ovu temu i u skladu sa nekim svojim interesovanjima, potrebama, obavezama, prosto je i su i ti njihovi odgovori bili takvi. Naravno da kategorija mladih koja se kreće uzrasta, ako gledamo danas, od 15 do 29 godina.
Vaše istraživanje je obuhvatalo tu populaciju.
Jeste, to je kategorija mladih koja se inače promoviše, dakle, ta uzrasna kategorija se promoviše i tim nekim nacionalnim dokumentima, kao što je nacionalna strategija za mlade. Prosto i u okviru te kategorije mi imamo neke podkategorije. Dakle, mladi uzrast od 15 do 19, srednjoškolci od 19 do 24, 25 studenti eventualno i ovi malo stariji, dakle, koji su već negde uposleni, osnivaju porodice i samim tim, znači, te tri, da kažemo, neke podkategorije imaju različite interesovanja, različite potrebe i prosto i očekivano je da i njihovi odgovori budu na neki način drugačiji.
Ajmo sad u najkraćem, samo da da predstavimo ono šta je to istraživanje pokazalo?
Pa ovako, mi smo imali jedno šire istraživanje, sveobuhvatno, koje je svoj empirijski deo je određen tokom maja i juna meseca 2010. godine. Istraživanje se bavilo bezbednošću mladih, dakle kako mladi procenjuju današnje bezbednostne pretnje, rizike i izazove sa osvrtom na nasilje. Ono je obuhvatilo odgovarajuću mladu populaciju u Srbiji od navršenih 15 do navršenih 29 godina, uključene oko 1.500 mladih. Uzorak je formiran kao slučajni, stratifikovani, stratifikacija je izvršena prema prostornoj raspodeli, polu, uzrasnoj grupi, nacionalnosti, vrsti prebivališta i obuhvaćeno je 26 opština u Srbiji. Istraživanje je finansirao Fond za otvoreno društvo. Sama distribucija upitnika, odnosno regrutacija anketara, da kažem, je izvršena preko Kancelarija za mlade koje su formirane u ovih 26 opština.
Sve to nam uglavnom govori da je istraživanje relevantno. Sad samo da vidimo... Yes. Pokazalo je šta?
40% ovo istraživanje je pokazalo, mladih... dakle, između ostalog, jedno od pitanja je bilo gde smo negde želeli da prosto osetimo i procenimo i kakav je to sistem vrednosti koji mladi negde podržavaju, za koji se vezuju, koji promovišu negde, i jedno od tih, da kažemo, pitanja koje je trebalo da nam da takav jedan rezultat je bilo, znači, ko su njihovi uzori. Odnosno, pitanje je glasilo koje uzore bi oni preporučili mladi. Dakle, mladi preporučuju mladima koji bi uzori trebalo da budu. I tu se negde već očekivalo zapravo da to budu zaista neke pozitivne ličnosti. Na prvom mestu su, dakle, sportisti, više od trećine ispitanika, i to Novak Đoković, Vlade Divac, Nemanja Vidić, Milorad Čavić, Jelena Janković, dakle, i teniseri i plivači. I košarkaši, rukometaši takođe. Na drugom mestu su veliki naučnici i istraživači, više od četvrtine ispitanika, kao što su Nikola Tesla, Albert Einstein, Milutin Milanković, Mihajlo Pupin. Na trećem, istorijske ličnosti, više od petine ispitanika. Zapravo su to pitanje bilo istorijske ličnosti koje su važne negde za, koji su doprineli nacionalnom pitanju naše zemlje, i tu su nabrani Josip Broz Tito, vožd Karađorđe, Mahatma Gandhi, Zoran Đinđić, knez Miloš, car Dušan i mnogi drugi, dakle jedan širok spektar takvih ličnosti. Sljedeći su sveštena lica, sedmina ispitanika, među njima se izdvajaju prethodni patrijarh Pavle, Sveti Sava, sadašnji patrijarh Srpski Irinej, Amfilohije Radović, Nikolaj Velimirović. Zatim slede uspešni političari, nakon njih heroji poslednjih ratova, i tek nakon toga ličnosti sa estrade, svega 9,74% anketiranih mladih, i sa 5,22% su anketirani neke, to jest prepoznate neke druge ličnosti koje su oni sami izdvojili, to su roditelji, prijatelji i
ljudi iz njihovog
privatnog života. Prosto okruženja, da.
Ono što nismo rekli, a to je razlog zašto je Ceca Kitić ovde, to je da je ona navođena takođe kao idol ili uzor. Kako se vama, Cecu, čini ova anketa?
Pa, ne znam, nisam iznenađena. Verovatno taj anketa ostvari odraz ili su uticali, po meni najviše mediji su ti koji ti ovim mladim ljudima nameću jednostavno sa svojim tim pisanjima u medijima, nameću njima, oni sami zbunjeni celokupnom, da, celokupnom situacijom u zemlji. Jednostavno mislim da su pola njih, ja makar, to je moje mišljenje, su onako i rekli bez da su razmišljeni, jer razmišljali, jer jednostavno mislim da većina omladine nema još uvek jasnu sliku ni šta je to uzor, šta podrazumeva pod tim, šta to znači, ili jednostavno niko od njih nema jasnu sliku, pa onda tako, da tako kažem, lupe ili kažu. Jednostavno,
ili daju čak i poželjno, očekivani odgovor.
Odgovor, da. Tako da ne iznenađuje me što je tako, jer kažem, po meni to je, inače živimo tako jednom haotičnom trenutku, i sama sam roditelj i sama sam ponekada uopšte u dilemi kako da ih vaspitam.
Ko je vama bio uzor? Ko je vama bio idol?
Meni, tako pošto imam određeni niz, imam 50 godina, pa negde, ja kad sam počinjala da se bavim rukometom, naravno bilo mi je, pošto sam bila sva u tome i jedina igračka mi je bila lopta, znači meni je bilo uzor Mara Torti, u to vreme najbolja rukometašica. Onda vremenom se menjalo negde i ja sam vrlo često pominjala da mi sportski uzor bila Mara Torti, ali inače u životu i ja sam to rekla par puta i kad su me pitali, to je definitivno moja majka.
Tu to ćemo razliku između onoga što je život i što je neka druga predstava o životu, o tome ćemo nešto kasnije, ali spomenuli ste medije, a današnji stručnjak za medije nam je Jovana, zato što je njen posao da verovatno ne gasi televizor, jer u vremenu piše tekstove koji se odnose na medijsku sliku Srbije. Kako ste vi doživjeli ovo istraživanje i kako biste vi prokomentarisali to da mediji utiču na stav mladih o tome ko će im biti idol?
Pa evo, kad sam videla prvi put rezultate, bila blago iznenađena i to doživjela svakako kao nešto pozitivno, da su konačno sportisti izbili u prvi plan, a ne estradne ličnosti. Međutim, sad mi se malo razbistrilo kad sam čula kako je pitanje formulisano. Zapravo, ako oni preporučuju drugim mladima ko bi trebalo da im budu uzori, onda tu već ima onako jedan moment premošćavanja kad oni zapravo preporučuju ono što bi bilo poželjno. A verovatno bi da je drugačije bilo formulisano pitanje i davali drugačije odgovore. I mislim da isto prošle godine Institut za psihologiju objavio istraživanje koje je rađeno isključivo među srednjoškolcima, gde su apsolutno estradne ličnosti bile u prvom planu. A naravno bile su u prvom planu zato što je to ono što se plasira preko medija. Pri tome i kad su sportisti u pitanju, nisam sigurna da razlog zbog kog su oni sad u prvom planu nije ovaj ekonomski, finansijski moment. Jer su i to oni koji su naravno najbolji u sportovima kojima se bave, ali naravno zatrpavaju nas i vestima o tome kako žive, gde kupuju, gde letuju, šta od namještaja imaju u kući, koja kola voze i tako dalje. Naravno, mediji koji serviraju mladima ove estradne ličnosti koje treba, takve vrednosti, razlog je taj što su i mediji, naročito u poslednjih 10 godina, sve više okrenuti tržišnim razlozima zbog kojih plasiraju takve i takve programe i naravno da će u najvećoj meri biti zastupljeno ono što je najatraktivnije u onom najpovršnijem smislu, dakle ili najbizarnije ili najglamuroznije, pri tome je taj sjaj glamur apsolutno lažan i naravno da će se mladi uhvatiti za to jer to je ono što im je najbliže, to je ono što im je pred nosom zapravo i servirano. A pri tome nekako, malo pre smo to pre emisije pomenuli, da nisu skloni onako dubinskoj analizi. Meni to nekako ide uz mladost, da zapravo budu površni, ono što bismo kod odraslih nazvali površnošću, kod njih to nekako dođe kao nekakva normalna osobina i da zapravo sve oko sebe primaju, gutaju i na ovaj način obrađuju.
Željko, vas sam ostavila za kraj. Zašto? Zato što je bitno sada reći kako ta vrsta spinovanja o kojoj je govorila Jovana izgleda u praksi. To vas pitam zato što ste vi školski psiholog u jednoj školi koja
je kao specifična.
Specifična, da tako kažemo. Ili u rangu škola beogradskih možda bi se nazvala problematična.
Pa dobro, ali eto, baš zato što je kao tako u rangu škola problematično, uspijemo tako neke problematične dece da nešto i postignemo, ali čak i neke dosta dobre rezultate. Upravo je sad Jovana rekla glavni problem, znači koji meni deluje u ovom konkretnom rezultatu, a to je znači formulacija pitanja. I onda su imali tendenciju da daju socijalno poželjne odgovore. Ja bih mnogo volio da je slika stvarno takva. Nažalost, daleko je od toga. Mislim, kako bih rekao, kada forsirate nekog adolescenta, da kažem, da kaže nekog idola, onda će tražiti tako nekog pa će da kaže. Ali najveći deo njih, nažalost, nema ni modela ni idola. Prvo što nema modela ni u kući, nažalost, mislim, u svojoj porodici roditelje ne smatraju nekim ni autoritetom, ni modelom ponašanja.
Da, to je isto ovo istraživanje
to je veliki problem zapravo, zato što, znači, odatle sve počinje i taj neki roditelj, idol, model bi trebao njemu da preporuči neke druge idole, modele, ovo ono, međutim, nažalost, tu imamo problem zato što roditelji prosto nemaju vremena da se tome posvete, suviše su zauzeti preživljavanjem i tako dalje, ja to potpuno razumem, ali kažem, situacija je daleko, nažalost, od ove.
Kako je na fakultetu, Svetlana? Jer pa, delite ovaj utisak iz srednje poljoprivredne škole ili je...
Pa dobro, to je, mislim, prosto na fakultetu nismo ni radili tako istraživanje, možda samo prosto taj neki osjećaj i percepciju koju imamo na osnovu rada sa mladim ljudima. Ja sam po prirodi optimista i uopšte i mlade ljude na taj pozitivan način pokušavam da sagledam i da prepoznam, znači, te neke pozitivne stvari kod njih. Ja mislim da se mladi zapravo dovoljno ne pitaju i ne samo što su oni površni, nego ih i mi površno, da kažem starijih, takođe površno tumače ili proučavaju negde na neki način. Znači, mi prvo, sada ova, da kažem malo, ta medijska prašina koja se podigla oko ovog rezultata istraživanja, pa se poredi sa nekim ranijim istraživanjem. Prvo, ta istraživanja ne mogu da se porede jer su potpuno na drugačiji način metodološki postavljena, potpuno sa drugom temom. I u tim nekim drugim istraživanjima, evo, spomenuli ste Institut za psihologiju, njihova tema je bila svakodnevni život mladih, pa je onda jedno od pitanja bilo to. Opet, pitanje je kako je bilo formulisano. Imamo istraživanja koja se rade ad hoc, dakle, sami dnevni neki listovi koji intervjuišu, tako, ne znam, pre par meseci jedan dnevni list ušao u jednu školu, dvorište, i intervjuisao par učenika, i oni su učenica, sve jedno, i oni su rekli da im je Karleuša, da su im Karleuša i CC idoli, i naslovna strana tog lista sledećeg dana izlazi sa takvom jednom informacijom. I vi takođe, znači, površno negdje primite te informacije. Ja sam izlistala prosto me, jer smo tad završavali ovo istraživanje, i vidim prosto, aha, da vidim šta su oni. Međutim, kada vidite način na koji je to, da kažem, istraživanje određeno i kako se plasira posle ta informacija, to zaista stvara jednu totalno pogrešnu sliku.
Ali dobro, dajde onda da sad vidimo za kraj ovog prvog dela razgovora kako je po vašem mišljenju stvarno stanje stvari.
Pa ja mislim da složila bih se s onim što je Željko rekao, da zapravo pravih uzora nema, jer ono čemu ja sve vreme sad dok razgovaramo razmišljam jeste šta za njih tačno znači uzor. Kad im neko postavi pitanje ko je tvoj uzor ili tvoj idol, što se koristi kao sinonim, a nije, da li je to neko kome se oni dive ili neko na koga žele da se ugledaju, neko od koga uče, neko koga žele da oponašaju. Dakle, tu prosto ne, niti statistika može da obuhvati, to je prosto individualni odgovor. S druge strane, isto sad sve vreme razmišljam, ako je nekome uzor Karleuša, da li to odmah znači silikoni ustima, u grudima, lak život na visokoj nozi, ili to znači, sad ne znam, ono, možda sam ja preterani optimista, da to znači da pisanje kolumni ili odbeto, ono, žena jeste takva kakva je, mislim, kako već jeste, ali ima recimo jednu osobinu koja može da se protumači kao dobro. Ona uvek kaže šta misli bez obzira na to što se mišljenje većine sa tim ne poklapa i bit prosto rizikuje, a javne ličnosti i popularnosti joj treba u životu, ali bez obzira na to kaže ono što misli. Ili ne znam, Ceca, koja je, eto, bez obzira, bož sačuvaj sad ja šta pričam, ali u sve što znamo, slobodno, opet žena peva, snima albume, ti albumi se prodaju, ima najkvalitetniju produkciju on, u zemlji, bez obzira na, mislim, to kako to kome može da se svidi, ili ne znam, recimo, Jay koji ima fantastičnu jednu životnu priču, nekoga koja je sa apsolutne društvene margine, zahvaljujući samo tome što dobro peva, dakle, zahvaljujući talentu, uspeo da se izigne iznad toga, a ne krije otkud je potekao i kako je, kako žive. Sada. Sad, šta tu mlade šta? Zapravo...
Ajde to da vidimo. Ja,
ajde da vidimo šta. Uzor, ali da li neko na, pomenuo Džeja?
Da. I da hajde sada da vidimo, hajde sada da vidimo šta je od toga. Šta je od tih osobina koje neko ko je naveden kao idol poseduje, pa da to bude mamac za mladog čoveka. Šta može da krasi sportistu? Rad, red, da, odgovornost,
odricanje. Ja bih samo nadovezala na ovu priču što ste rekli. Ja mislim da oni zaista, u stvari preću, Svetlana me malo preposetila i mislim da je po meni rekla na veliku istinu, da se mi uopšte malo bavimo mladima. Možda i negde površno shvatamo, negde možda nemamo ni vremena da bih negde dublja, oni svi traže pažnju, traže vreme. Mislim da je to po meni, možda grešim, možda je to i srž celog problema, a ja ću se pomalo sad vratiti na moj klub, na klub Radnički, gde pre 3 godine smo recimo iz pepela digli taj klub i stvorili novu ekipu, novi igračici, i sad u celoj toj frci finansiranje, znate da je u sportu, ne samo u sportu, svugde je problem novac, i naravno tu smo negde sam ja izgubila tu prisnost sa njima. U početku sam bila drugarica, mama. Mama, drugarica, sestra, tata, ljubavni problemi na ramenu. Ja sam tu negde izgubila taj odnos sa njima, jer je ta trka za novcem postala takva da sam maltene kući mala, i onda dođem u situaciju da počinjem da gubim jednu izuzetnu rukometašicu. Dođemo do konflikta gde bi na kraju, da skratim priču, ceo problem je bio taj gde sam ja nju zapostavila. U jednom trenutku nisam je par puta okrenula kad je bila povređena, tako da je na kraju bilo suze i sa moje i sa njezine strane. Hoću da vam kažem koliko je, posle toga smo mi obavili naravno i ova testiranja, ovaj, psihoanalize i tako dalje, gde sam otkrila isto tako 3-4 igračice, gde sam ja negde, ne samo ja i treneri, pogrešili. Znači, kad se uđe dublje u analizu, ima pomaka, mi smo prevazišli taj problem, ta igračica se vratila, sad jedna među najboljih, a recimo bili smo na granici da izgubimo, zbog toga što ja nisam nazvala, ili ona očekivala i dalje tu prisnost, a ja sam se negde udaljila od nje. Mislim da je taj problem, da trebamo
za
više vremena.
Za pozitivan odgovor, potrebna je pozitivna ruka.
Sigurno.
Željko, da se vratimo sad na ovo pitanje, šta idol u sobom nosi? Koji su to faktori koji su, po vašem mišljenju, koje su to osobine navedenih ličnosti idola koje su uticale da se mladi za njih opredele?
Pa dobro, to su ja.
Postoji neki zajednički imenitelj?
Pa nekako meni bi recimo neki zajednički imenitelj tu u celoj priči bio vezano za sportiste, što oni koliko toliko na njihov uspeh ne može da utiče neke veze, ne znam, nameštanje i tako dalje. Znači, postoji tu, ali opet manje. Gleda se prenos pa se vidi ko igra okej, ko ne igra, pa će da se napravi posle toga, ako baš i bude neka nameštaljka, bit će priča. Tako da možda tu vide neku svoju budućnost, perspektivu u smislu da uspeju, znači bez neke veze koju smatraju recimo jako bitnom, na primjer. Ali mislim da zapravo nažalost u celoj toj priči sa idolima uglavnom je to, znači koga medijski promovišu, znači prosto prva i osnovna stvar je to. I onda znači mi posle tražimo neke razloge zbog čega je taj čovjek okej, pa da ga gotivimo i mi, ali znači prosta stvar je u tome da nam mediji zapravo preporuče. Znači isto kao što, znači, mogu da preporuče, ne znam, tenisere, mogu da preporuče, ne znam, i karatiste i ne znam šta. Ja imam u školi klinca koji je evropski prvak u Kyokushinu, koga niko ne zna, mislim. Ono. Mm-hmm. Tako da to su takve neke varijante. Eto. Mm-hmm. Tako da, a mislim da je njegov uspeh kudi kamo veći, znači, jer uspeh je najveći tad kad se nemaju ni sponzori ni ništa da te neko podrži, nego kad grizeš sam.
A dobro, a otkud je političari na ovoj listi?
Pa
kako se to...
Ja mogu ja samo da... Njima su bili ponuđene te profesije, da kažem, a ponuđena im je opcija da dopišu ime ako žele. Znači, oni su pre svega, po meni, zaokružili sportistu. A onda su dopisali. Znači, nisu svi ni dopisali. Razumete? Znači, sad tu možemo da sagledamo to, znači, sportisti uopšte kao taj sportski duh, fair play, opet sve nešto pozitivno.
Da, ali moram da postavim, kad su sportisti u pitanju, ovo pod pitanje, da li sportista, zato što je to simbol rada, odricanja, odgovornosti, ili je sportista zato što je on, kad je već na vrhu, znači novac, uspeh, slava?
Pa ja mislim da, evo, sad nam je jasno, ako su zapravo zaokruživali zanimanje, onda sam ja bliže tome da verujem da to znači trud, izgaranje, talenat, samodisciplina i posvećenost. A ako već dopisuju imena, tu već
totalno,
nisam sigurna.
Po meni totalno drugo. Ja mislim upravo kad su sportiste, pošto kod nas su sportiste tako i predstavljeni, neko ko lagano živi, ko ima puno para, ko lepo živi, ko je stalno na naslovnim stranama. Ja lično, recimo, pošto sam nedavno proglašena najboljim igračem na svetu svih vremena, znači, mene nijedan novinar, niko nije upitao, mada sam ja pokušala negde sa potpitanjem da kažem da ja ipak to nisam zato što imam lepe oči, a imam stvarno lepe oči, nego da sam se ja stvarno potrudila, da je tu bilo rada od moje 15. godine, da sam otišla od roditelja, da sam trenirala, da sam da povraćam treninga, da sad ovaj centar gore na Vračaru obilazim u luku, pošto sam tamo izlazila četvoronoške, da je tu bilo odricanja, da ne kažem koliko povreda, lomljenja vilice, nosa, ali mene to jednostavno, medije to ne interesuje nego kako sad ceca živi, šta radi, koga je zaljubljena, koga ima, tako da sportisti, ja retko gde ćete videti, gde će Novak da priča koliko se odrekao, koliko je on, da li on ima uopšte detinjstvo, da li on živi normalno, normalno. Nego upravo kad kažu sportisti, onda misli putovanja,
Ana
lagodan
Ivanović
život.
Voli da šoping u Parizu.
Naravno, jeste.
Znači, to je bio naslov pre izvesnog vremena koji
A niko se nije bavio, pošto slučajno poznajemo Aninog tatu, Ana je bila u strašenoj depresiji. Ana je od Pariza, od prve igračke sveta stigla na 30. E, nisu se bavili time, evo, kako sportisti, pa da se napravi jedna kako pomoći sportisti ili šta je sve. Mislim, totalno pogrešnu sliku mi sportisti imamo, je li klinci misle ili klince za biti sportiskinja, to je shopping, idemo Hollywood, Novak, zezanje New York, a u stvari im je ona druga strana medalja.
Ne bih volala da prođe ovaj prvi deo razgovora da ne potkačimo političare, pa sam htjela da vas zamolim da ispričate utisak sa proglašenja najbolje sportiske
na svijetu. Da, pa meni neosporno, ne bi su mi neki zamerili, opet ja kažem kad kažem istinu, onda ja se može da mi zameri i predsjednik Republike, ako ja kažem istinu. A istina ta je zaista da tu moju titulu nisu sad, ma nisam žena koja će da pati da je se neko nakloni, meni se svet naklonio i tako dalje. I dobila sam zaista puno čestitki i priznanja iz inostranstva i negde sam očekivala da će predsjednik Republike iz njegove kancelare, ako ništa protokolarno, ovako jedno lepo pismo doći. Da ja kao jedna srpkinja i državljana Srbije da mi čestituju, takođe iz grada, iz kancelarije gospodina Đilasa, i tih dana onako gledam sva vesti, sva ponosna ja, moja porodica, i taj dan gospodin Đilas čestita Trojickom osvajanje prvog ATP turnira u životu, to je bilo u Moskvi, zaista čestitka, čak sam ja iz kluba uvek pošaljem i sad ponosno očekujem, sad će i meni da čestita, naravno čestitka je izostala, tako da sam negde tu
Koja je to poruka?
Da li to što nisam više aktuelna, da li to što ja neću doneti političkih poena toj nekoj stranci, da li zato što sam žena, ja sam sad onako čovjek kada je povređen pa onda ide svugde, može zato što rukomet nije više aktuelan, nema rezultata, ja sam žena, ja mislim ovde ipak mi žene smo negde, živimo u muškom društvu, tako da mi hiljadu nekih misli, bila sam besna, priznajem, bila sam i sad sam, mada se to stišalo, ali negde me boli i zabolelo me da je bilo koja druga žena bila i da je nije čestito gradonačelnik i tako dalje. Tako, eto, to je nešto što, mislim, nije okej.
Okay. Imamo sreću, pa se 70% ljudi ne slaže ni sa ovim, ni sa ovim, tako da oni vas podržavaju.
Da.
Ja sam htjela samo to oko političara da primetim da prosto imamo problem sa estradizacijom svega u društvu.
Pa i politike.
I da se kod nas više, kad je popularnost u pitanju, stvarno ne razlikuje predsjednik države od folk zvezde broj 1. Da nama političari isto učestvuju u reality programima, u istim emisijama sede u istom studiju sa pevačicama, da se isto ponašaju u lifestyle magazinima, kad gledate one slike sa žurki, sve jedno je, ne znam da li je ceca s novim dečkom ili je gradonačelnik sa novom ženom ili prosto to se sve tako izjednačilo, tako da i nekako poravnalo da prosto nije nemoguće da su političari došli, opet zahvaljujući tom, došli na ovu listu uzora mladih, baš zbog tog opet glamura i opet i u krajnjoj liniji političar u Srbiji jeste vrlo profitabilno zanimanje, ako ne među najprofitabilnijima. Tako da opet ne bih isključila sasvim ovaj finansijski momenat.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, sad pravimo pauzu u nastavku kako to društvo i država baguje. Telefoni su 3229-322-5099. Dolazi sad i vaše vreme, pa izvolite. Yeah.
11 sati i 4 minuta, ovo je sedmica, pričamo o idolima i o mladima. Gosti su Svetlana Stanarević, Svetlana Kitić, Jovana Gligorijević i Željko Mašović. Kao uvod za ovaj drugi deo razgovora htjela sam da mi ispričam jednu anegdotu, ali sam proverila, ona je istinita. Profesorka srpskog citirala je na jednom času Njegoša i pitala đake kako tumače rečenicu ko na brdu ako malo stoji više vidi na onaj pod brdom, a oni su mahom odgovorili da ovaj što je na brdu više vidi zato što je pun love. Željko.
Pa mislim, dobro, sad prosto materialističko smo društvo i sad ne znam da li smo postali ili smo i bili, ja pretpostavljam da su sva ono razvijena društva takva, ali ovaj sad je prosto to izgleda jedina stvar o kojoj se priča. Kad se o bilo čemu priča, znači pominje se taj materijalni aspekt. I sad ovaj, znači ide priča, na primjer, eto recimo, kako će na primjer klinac da trenira neki sport kad se sve plaća. Ili ne mora, evo, ne mora sport, mislim, nek, ne znam, nek ode u bioskop, ono. Nek, ne znam, ni ja šta uradi, bilo šta. Neki, bilo razum. Kakav hobi, nek primjeni nešto. Nek, ne znam, znači, mi ih sputavamo, znači, sputavamo im mogućnosti i to jeste ta priča, malo preskoči smo te političare, znači, vezano za bavljenje mladima. Znači, ne bave se uopšte. Znači, prosto, najjednostavnije moguće rečeno. Mislim, ja, kako bih rekao, imam saradnju sa svim tim mogućim kao organizacijama koje kao nešto se bave mladima. Znači, oni se bave mladima onima koje oni izaberu i onim mladima koji će sami tu da dođu i da ih nekako nađu. Znači, niko ne radi promociju. Naprimjer, te kancelarije za mlade, nažalost, funkcionišu tako što tu dolazi 10-20 klinaca koji su tu iz nekog razloga, koriste kompjutere i tako dalje, a znači, niko ne zna da to funkcioniše. Vi kad kažete detetu, recimo, da postoji, naprimjer, kancelarija za mlade u Kotežu, oni kažu, nemam pojma, ne znam gde je. I tako, znači, to su te neke stvari. E sad, ovaj, kažem, ponovo, taj materijalni aspekt je i razlog zašto roditelji nisu dovoljno vrednovani, jel čovjek ide na posao, vraća se kući i nema detetu da da za užinu sutra, primjera radi, ili ajde eto ima da mu da za užinu, ali nema da mu da za nove patike. I sad,
da li je to dovoljan razlog da ne bude uzor?
Da se spušta, pa nažalost jeste, zato što se forsira preko medija da je materijalno osnovno, znači skoro sve mogu da kupim. Baš ne mogu sve, ali evo sad još malo pa ide priča i da zdravlje može se kupi. Mislim, evo, ako ima, znači, ne znam...
To ovaj... dobro, da je duže vreme.
Da, ali sad ide i zvanično. Sada, ako imate u glavi, znači, subliminalnu poruku da postoji neko ko trguje organima, znači, vi imate ideju da se zdravlje kupuje, kraj priče. Znači, i to smo prevazišli, ljubav smo davno već prevazišli, i sad šta? Znači, trebaju mi pare. To je ideja. Nažalost.
Jovana, sad...
Pa, ukratko, novac kao kolektivna fascinacija zato što ga nema.
Upravo.
Zato što ga nema i to nije stvar samo u tome da ga nema sad u poslednjih 10, 15, 20 godina. Nema ga, imamo generacije i generacije koje se suočavaju sa egzistencijalnim problemima. Prosto mala zemlja sa teškom istorijom, istraumirana, imamo istraumirano, istrpljeno društvo koje je generacijama tako. I naravno da će u nekom trenutku na površinu da ispliva ono što se sad, kad smo u ovoj tranziciji od socijalizma ka kapitalizmu, sve ono najdivljačkije i najgroznije i od jednog i od drugog da ispliva na površinu, i naravno da će nam apsolutno u medijima biti plasiran lažni sjaj, lažni glamur. Meni je jedan od najfascinantnijih momenata u reality programima kad učestvuju ovi VIP učesnici, to kako oni u trenutku kad to počne, svi insistiraju na svom luksuznom životu, na tome gde su sve putovali, koliko zarađuju od, ne znam, tezgi po Švajcarskoj i tako dalje, i onda kako se približava onaj trenutak kada treba da bude dodeljena ta nagrada od 100.000 evra, onda samo počinju teške onako socijalne priče da isplivaju. E, ja imam troje dece, e, ja treba da isplatim, ne znam, producenta za album, i onda se vidi u stvari koliko je i tu sve apsolutno lažno i koliko tu zapravo para nema, ili bar nema onoliko koliko se to predstavlja. Mislim, ja inače živim u dubokom uverenju da sve ove i pevačice i druge ove žene za koje zapravo i ne znamo šta su, a slikaju se po ovim lifestyle magazinima i sve to, kad one, znate, ono kad pričaju koju kozmetiku koriste i tako, ja sam ubeđena da one jedu džem i hleb i mažu Pavlovićevu mast zapravo, a da kad im dođu...
Evo, uspuk je vrlo kvalitetan, samo da vam kažem.
Da, jeste. Zavisi za koji tip kože.
Mislim na zdravu
kožu. Svetlana, kako po vašem mišljenju nastaju idoli? Osim ovako što ih mediji zdušno potpomažu.
Pa prosto mogu da se nametnu, evo, sad medije ako opet pomenemo, znači na neki način oni su tu, nameću se kroz razne ove programe, reality, evo što je Jovana rekla, i vi nemate drugog izbora prosto da prepoznate neka druga lica, neke druge ljude na koje ćete se ugledati. Znači ne ideal u smislu da se vi njemu klanjate, da vi negde njega posmatrate kao neko uzvišeno biće koje je negde i nedostižno na neki način. Već prosto da se skrenemo na taj prostor uzora, znači da vam je neko uzor i da vi želite da radite, da budete vredni, da budete odgovorni, da postignete neke rezultate, da to neko prepozna, da vas pohvali zbog toga i da je prosto to razlog zašto vi želite da budete takvi. A novac prosto kao proizvod i tog nekog, da kažem, potrošačkog društva koje se sve više takođe promoviše. Mi smo negde, evo Željko je rekao, skloniti materijalnim vrednostima, i to isto razne istraživanja pokazuju, posebno tu mladi negde.
Ja sam htjela da primetim da i u ovom vašem istraživanju, bez obzira na to kako je formulisano pitanje, ima svega par ličnosti koje sobom nose poruku univerzalnih vrednosti, dobrote, plemenitosti, velikodušnosti, nesebičnosti. Dakle, nema ih mnogo. Uglavnom su oni, bez obzira na to kojom se profesijom bave, uspešni, bogati, slavni, popularni.
Neko je možda popularniji, znači, nego mnogo... što je uspešan, zaista. Mm. Evo, znači,
pa izgleda tako. Da. Izgleda uspešno i bogato, je sad pitanje šta je iza stvari.
Mm. A ko treba da radi, Ceco, na tome da se afirmišu ove...
Pa definitivno mediji, definitivno svi ovi koji su doveli do ovoga.
Pretpostavljam da roditelj je to u nekom stepenu ipak radi, ali izgleda to ne polazi za rupu.
Roditelj gubi igru kad pošalje dete u vrtić već, tu je već gotovo. Tako da to je.
Pa ne znam, mislim da svi ponosob moramo, kao što sam jučer rekla kad smo sadili ovu jelku gore ili boru na Novom Beogradu, za čišći bolji Beograd, svi mi trebamo pojedinačno damo svoje doprinosti. Isto tako, za promeniti sliku, za dati neke druge vrednosti. Mislim da svi ponosno treba da se svaku u svojoj branši, vi kao voditelj, vi Željko kao nasrnik, vi u medijima, vi u istraživanju, ja možda u sportu, gde zaista pokušavam da prenesem sve one vrednosti koje su mene učili, prvo moji roditelji, pa onda moji treneri, gde je novac došao tamo negde u 30. godinama, kad sam u onoj staroj Jugoslaviji, sa 28 godina si mogu, tek da ideš napolje kao da zaradiš neku lovu, dotle sam ovde igrala ovdje za stipendiju koja je trajala 15 dana, ali svega drugog smo imali, za pare nismo nikad ni brinuli, ali su bile totalno druge neke vrednosti, drugačije vreme. Ja sam malo pre rekla, ja danas imam sad dve ćerke, veliki problem kako šta da im kažem, ili ja njima ako kažem te vrednosti, onda oni dođu i kažu meni, mama, ti si prevaziđena, bre, ti nama ovo sve što pričaš, to ne pije vodu, to nije tako, ti si pala s Marsa.
Ja Željku mnogi roditelji žale.
Onda ja kažem, ja dok sam ili dok ste pod mojim krovom, onda ja počnem da glumim Hitlera, dok ste pod mojim krovom, ti imaš da me slušaš, kad odeš onda ti, ali dok sam ja, to će tako da bude, jednostavno ne dam.
Samo da pitamo Željka, ali da li je to u redu? Željko, kao psiholog, evo, govorite, da li je ovaj metod u redu?
Pa taj metod, nažalost, em što nije u redu, em što ne pali ali zato što sad se lakše odvajaju. Sad se klinci malo lakše odvajaju, što je lepo, mislim, žalosno je bilo ta produžena mladost, ono do 40. godine sa porodicom i takve neke varijante, ali mislim da ovo sad negde dotičemo zapravo srž problema, to je ta neka double bind komunikacija ovde generalno u državi. Znači, mi imamo jednu priču koja kao, evo, ovo bi ovako trebalo, ali vidiš, ovo ovako funkcioniše. I sad to su dve potpuno različite stvari, da je to makar slično, nego je to potpuno različito.
To je određena vrsta manipulacije koja...
Ali to izaziva šizofreniju, tako da to je...
I dezorijentaciju tih mladih ljudi. Ajde da sada time mi svedemo poslednje misli, pa da damo reč slušaocima. Do sad smo uglavnom pričali šta društvo poručuje mladima, a sada da vidimo šta je putem ovog istraživanja i ono što su vaši utici, šta mladi poručuju društvu?
Da im treba pažnja. da im neko treba, prilog koji je bio na početku ove emisije i mm-hmm. devojka koja je informatičarka, tako, mm-hmm. koja kaže da se osjeća zapostavljeno i bez obzira na to što je ona, eto, devojka koja radi na svom talentu, održava ga i zapravo posvetila se njemu, ona osjeća da joj treba pažnja. S druge strane, ja sam sigurna da je one dve devojke koje se bave samo šopingom, sigurno imaju neki talent, ali prosto ili nisu usmerene kako treba ili prosto nemaju dovoljno tog unutrašnjeg napona iz kog bi ove, krenule u tom
zapravo
pracu.
I one traže podršku.
Zapravo i one traže podršku, tačno, da.
Željko?
Pa to je ključno, mislim, to je, oni traže i pažnju i vreme, a vremena i pažnje je jako malo i onda prosto mi smo krivi, nisu oni krivi.
Dve Svetlane, idoli ili misliti svojom glavom?
Ja sam zašto ste? Misliti svojom glavom, naravno, i ovo što ste vi rekli, da se mladi ne pitaju, i ako se pitaju, mladi ne dobijaju posle povratnu informaciju šta se desilo sa tim njihovim odgovorom ili sa njihovim stavom, ako imaju, ako su pitani povodom neke teme. I isto tako s ovim rezultatima istraživanja mi šaljamo poruku određenim institucijama da su mladi nešto rekli i da mladi razmišljaju na određen način i da li će to određene institucije da prihvate, da odreaguju i da li će mladi da osete onda opet neku dobrobit nakon toga. Jer mladi generalno u našem društvu ne odlučuju ni o čemu, dakle ne odlučuju o nekim strateškim stvarima, ne odlučuju o stvarima koje se njih tiču, već neko drugi, nažalost, o tome odlučuje.
Cetno?
Pa ja sam isto za to, ja ceo svoj život, tako, misliti to mi neki životni slagan, misliti svojim glavom i ostati svoj, imati naravno idola nije pogrešno, ali je sasvim ispravno, najbolje misliti svojom glavom i graditi sebe, jer meni je uzor bila Mara Torti, ali ja sam je daleko tamo nekim svojim igrama možda i prevazišla, zato što sam mislila svojom glavom i htjela sam da ogradim još nešto svoje. Znači, apsolutno misliti svojom glavom, a imati idola, zašto ne, to nije pogrešno. Ali je sasvim pogrešno ne misliti svojom glavom, nego dati drugom da misli.
Idol znači kao štap na tom putu. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu, dajemo reč slušaocima. Da li nekog već imamo? Dobar dan. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Gorane, izvolite.
Slušam vašu emisiju i moram vam reći, baš da se onako dotiče. Ja sam po profesiji prosvetni radnik i sportski trener. I moram da vam kažem da ovome o čemu pričate, mladi odlično znaju o čemu se radi. Pri tome moram reći, možda teška reč, nisu glupi, jako su pametni i prepoznaju kad ih neko laže. Zato važi ono, ko na brdu, ako malo stoji više, vidi da onaj pod brdo, pa kažu, onaj s novcem je došao na brdo. Mm-hmm. Dakle, pogrešan sistem vrednosti, prikazan od malih dana, od malih nogu. Pre svega, vaspitanje se radi u porodici i naročito do polaska u školu. A onda od polaska u školu, škola odradi ono što treba da odradi po obrazovanju i vaspitanju i mene čudi da nijedan profesor u školi nije idol omladine. Razumete, čudi me...
Jeste, to je tačno. Mali broj njih je navelo nastavnika.
Da, da vam kažem, to je zato što je loša selekcija u prosveti, da vam kažem. Spustili su se nivoji vrednosti do najnižeg nivoa. Tako da mladi prepoznaju šta je da izrazu foliranje, a šta je prava stvar, i kada im kažete iskreno pravu stvar, oni to prepoznaju. Druga stvar, sistemom rada nije se došlo do zanata koji je osnova svega, da neko nešto proizvede, pa na račun toga dođe do novca. A ovdje se, kako da vam kažem, polje znanja zauzele su neznalice. Razumete?
Da.
I onda se dešava da neznalice trošeći energiju na priče, to se zove manipulacija, izmanipulišu omladinu na način na koji je omladina izmanipulisana.
Gorane, moram da vas prekinem zato što, oprostite, moram da vas prekinem zato što želim da vam gosti kratko odgovore, a osim toga mnogo se ljudi javilo, pa da i drugima još par minuta damo.
Razumem.
Hvala vam najljepše.
Ali nešto pitao, oprostite,
pitao
bih gospođu Kitić.
Izvolite.
Ako stoji pri tome, pri čemu stoji, da li može u svom klubu da zaposli rukometnog trenera koji je završio fakultet za sport i fizičku kulturu i profesionalizovao se kao rukometni trener, ili ima trenera koji je završio pri savezu školu i nešto slično, i to su neki polunaučeni.
E, pa gore, ne moram da vam kažem da ja imam magistra na klupi. Magistra. Pre jedno deseta grana smo proslavili tu magistraturu. Znači, vrlo vodim računa ko radi sa omladinom.
Hvala lepo, cijesu na sve.
Molim.
Hvala lepo.
Idemo dalje. Slavice, dobar dan.
Dobar dan, ovde Slavice iz Nemačke. Hoću da poručim Svetlani da ima ko nju voli i ko nju poštuje i nema potrebe da čestita gradonačelnik ili predsednik, mi vam čestitamo.
Hvala.
Svi navijači i koji vole sport, znači nemojte da se osjećate tužnim, ima koji vas vole i budite srećni.
Hvala vam puno, hvala zaista puno.
Osim podrške...
Što se tiče rada i poručujem mladima u Srbiji da odu na polja, da se bave poljoprivredom, da ne bacaju maline na put, da ne bacaju mleko na put, jer to ne rade Nemci. Ja hoću da vam poručim da nema idola u Nemačkoj, nego svi se hvataju bilo kakvog posla.
A ste sigurni da u Nemačkoj mladi nemaju idole?
Ja mislim da nemaju. Imaju tinejdžeri, na primjer, pevače Tokyo Hotel.
Pa o tinejdžerima i govorimo, da. Tokyo Hotel je među prva tri. Zato vam pitam.
Ja gledam moje okruženje. Sad ne znam, mislim, što se tiče mog okruženja, moj muž je advokat i notar, bio u penziji i potiče iz jedne veoma velike, ugledne i bogate familije. I tu se niko ne libi posla. Svi se libe posla. Znači, svi rade i nema idola.
Shvatili smo poruku. Shvatili smo poruku.
Poruka je raditi. Bravo. I učiti i ne kukati i ne pratiti te političke emisije, od toga nema ništa.
Hvala vam, moramo dalje.
Nego rad i to je sve.
Hvala vam, Naraše, moramo dalje. Dobar dan. Halo, Blagoje, dobar dan.
Ja ću se truditi da budem kratak, ali moram nekoliko stvari da kažem. Prvo, moram da kažem da ja 80% svog obrazovanja dugujem Radio Beogradu.
Hvala vam u ime Radio Beograda.
Ali, nažalost, niste vi više to, ja sam suviše star što ste bili. I vi ste počeli da ličite na B92. Sve naši mediji rade na rasrbljivanju naše omladine i uništavanju svega onog što je srpsko i što je naš, što su nam naši preci ostavili. I da ne bi širio tu temu, znam da
ja
vas to nervira.
Ja bi da se oko idola i mladih.
Jeste, onda razmislite ko može da bude idol mladima. Vi dobro znate kad je Pink napravljen, da bi se omladina odvojila da se bavi politikom, odnosno da se bori za neka svoja prava, pa smo došli u situaciju da posle jednog Carevca imamo da su nam glavni organizatori zabave jedan gitarista Mitrović i onaj Popović. Znate, uništili smo potpuno našu izvornu narodnu muziku. I sada, da ne bi dalje duži, hoću još dve stvari da kažem.
Ako možete, samo još pitanje, da stignemo još jednog slušalca.
Da, evo, samo još ovo da kažem. Moram, molim vas. Ja sam više puta pokušavao da se javim, nisam ovo kad je bilo ovih okruglih stolova o ljudskim pravima i tako dalje. Kako niko ne postavi tim stranim novinarima pitanje koja su ljudska prava srpske dece na Kosovu i izbeglice iz Hrvatske i Kosova koji već 12 godina žive u opodljikovoj žici. I još dve šale koje su istinite, da kažem, moja jedna prijateljica je bila skroz odlična učenica i nju sin pita, mama, zar se ti ne stidiš što si imala sve petice u školi? Eto, s time bi završio.
Da. Hvala vam, najlepše. Imam pitanje za režiju, imamo još nekog ili da se polako odjavljujemo. Kakvi su vam komentari dok čekamo još nekog ili završavamo kratko samo, kakvi su vam komentari na ovo što su nam ljudi telefonom poručili?
Pa, moj utisak je sve vreme zapravo da se možda previše koncentrišemo isključivo na stanje društva u Srbiji, jer postoji nešto što se na globalnom planu odvija i na globalnom planu ima raznih likova, kao što je recimo Ekrem Jevrić koji preko interneta preko noći postanu zvezde, pa mladi počeo su gledaju na njih, trebalo bi dobro da stanemo pa da se zamislimo koja je u stvari prava suštinska razlika između Jelene Karleuše i Lady Gage, osim što je ova veća zvezda jer pokriva veće tržište. Imamo, ne znam, Berlusconija koji je popularan, a simbole zapravo i korumpiranog političara. Da, tako da prosto ako već pričamo ono, o
mislim,
padu vrednosti...
Mislim, i
Dori
jesu planetarna kategorija, da, nisu da, srpska.
Ali ako pričamo, da, ako pričamo o padu sistema vrednosti, onda prosto mislim da nije loše primetiti da se to ne dešava samo ovde. Možda da. Nije svuda izraženo kao ovde, ali definitivno sigurno, globalno sigurno. To postoji.
Ja bih rekla da ipak nije sve tako crno. Kao što je jedan slušalac isto rekao, mislim da negde podcenjujemo mlade. Znači, oni su s jedne strane marginalizovani, ne uvažavamo ih, ne prihvatamo to što oni imaju da kažu, a s druge strane podcenjujemo ih i otprilike ih stavljamo u neke kalupe i kažemo da današnji mladi su neozbiljni, neodgovorni, neradni, a zapravo nemaju ni šanse negde, ne pruža im se šansa ni da rade, ni, mislim, kako raditi? Gde? Uz školove, srednja škola, gde su ti gde su te omladinske organizacije i razni neki programi gde vi možete i da se školujete i da zaradite sebi za džeparac. A roditelji s druge strane su razmazili decu i negde i ne dozvoljavaju im, dakle sami pokušavaju da ih financijski obezbede dokle god je to moguće.
A što vam govori izbor srpskih idola? Evo recimo posle rata to je bio Ivo Lola Ribar, zatim su bili Bobek i Šekularac, pa su onda, ne sjećam se sledećeg, ali čini mi se da su Bijelo dugme i Čolić, pa Lepa Brena 80-ih, pa onda imamo Cecu i Seku i Arkana 90-ih i sad evo imamo Novaka i...
Pa ako postoji nešto što se zove ono opšti javni moral, onda njegov razvoj i promene mogu da se rekonstruišu iz toga. Jer ako je posle drugog rata to bio neko bio simbol.
Svako od njih nosi neku poruku, obrani, ideološku, političku, društvenu.
I u tom smislu je ovo dobro, ovo je super. Onda, jer zapravo ako su sada sportisti uzori posle Cece, Arkana, Ratka Mladića i tako dalje, onda to pokazuje da ovo društvo zapravo ima potrebu, možda definitivno još uvek nema izgrađen dobar vrednostni sistem moralnih vrednosti, društvenih vrednosti, ali zapravo ovime što su odabrali sportista, mladi na neki način poručuju da im treba nešto onako čisto, pošteno, iskreno.
Ja se... Pa ništa, ja se radujem, mogu biti samo presretna i navijati da i dalje mladima budu sportisti uzori, a ovo malo pritela sam da kažem lično ja mislim da smo mi kao društvo se jednostavno otuđili, da smo se mi kao ljudi otuđili, da sam ja kao žena koja ima 50 godina, koja ima troje dece, koja ima unuka, ja sam nekada strašno zbunjena, više ne znam gde, na koja vrata da kucam, šta da tražim, ja sam zbunjena sa tolikom, a zamislite onda da, moja ćerka koja ima 13 godina, koja mi dođe sa problemima, nastavnice koje ne razume, ili ćerke koja ima 22 godine, koja posle prvog sastanka dođe i kaže mama ovo je šovinista i tako dalje, znači mogu zamisliti njihovu zbunjenost ako sam ja sa 50 godina, sa tolikim iskustvom, važim za jednu jaku ženu, čvrstu, sa svojim stavom, ja sam ponekad bila zbunjena, onda mogu zamisliti kako je njima, tako da samo ja ću za kraj da kažem da ovu vašu emisiju ne da podržavam, nego bih poželela da ih ima svaki dan, što više i na televiziji, da se mladima da veća šansa da oni kažu, da oni pričaju, da oni kažu probleme sa kojim se suočavaju u osnovnoj školi, da kažu sve ono što ih, a mi tu da ih podržimo i da im pomogu.
Ajde, pošto nam je Željko jedini
Željko, izvini,
muškarac.
Pa da, ne može on pored nas četiri.
Dobro, pa ne.
Poslednje reči su vaše.
Poslednje reči, evo, ja ću se pridružiti optimizmu. Zapravo, znači, kvalitet postoji u mladima, samo ga treba iskoristiti. U stvari, treba pustiti da on izađe negde napolje. Eto, to je to.
Najlepše vam hvala svima što ste došli i što hvala ste vam govorili za Radio Beograd.
Hvala vam. When it's pop goes the weasel, let go of the easel.
You don't want this rickety, rackety life. It's seat of the trousers, it's all sink or swim, son. A kill to get crimson on this palette knife. And I'd steal in a minute, I'm up to hearing it. You hear behaving as though I'm a saint. Get a job with a pension, don't ever mention you once had a craving for the brushes and paint. So go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. Go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go, let it all go. Rider judges my swipes and my smudges. He doesn't like pictures with blotches and blobs. The drawing room tea set was horses, sunsets, sweet nothings, the seaside with yachts. It's the end of the 30s, no time for arties. Over in Poland, a right old to do. Go join the Navy, the Air Force, and the Army. We'll all be enrolling young fellas like you. So go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. Go, forget it. Let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go, let it all go. These are not my decisions. Flaming visions, ringing expressions, clamoring voice. It's volcanic desire, unquenchable fire. It isn't a question of having a choice. Anyway, now I'm old, but if you won't be told, you've been created to answer the call. Passion and lust is gonna end in the dust, but you hang on some government gallery. You must know, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. Go, forget it. Let it all go, let it all go.
11 je sati, 34 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. 16. januara 1919. godine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca usvojen je novi Gregorijanski kalendar. Srpska pravoslavna crkva nastavila je da vreme računa po starom Julijanskom kalendaru. Tako je u Srbiji otvoreno kalendarsko pitanje. Ako se ništa u dogledno vreme ne promeni, 2100. godine pravoslavni Srbi će zbog razlike u računanju Božić slaviti 8. a ne 7. januara. Srpska nova godina će stizati 15. a ne 14. januara. Ostalo nam je još 90 godina da to pitanje nekako rešimo. Za sedmicu o srpskim praznicima po starom i novom kalendaru, kolega Božidar Đuran.
Ova srpska nova godina je prava nova godina. I više nju cenim nego ovu novu godinu što je prošla. To je prava nova godina.
Dakle, do 1919. godine u Srbiji je postojala jedna nova godina. Kada je prihvaćen Gregorijanski kalendar u državnoj upravi, nova godina je počela da stiže 13 dana ranije. Srpska crkva nije sledila državu i tako to traje već 90 godina. Crkva je nastavila da vreme računa po kalendaru Julija Cezara, koji je uveden 45. godine pre nove ere, a država po kalendaru koji je uveo papa Grgur XIII. 1582. Kalendar je nesavršen račun i otkad je uveden traju pokušaji da se razlike usklade. Doktor Radmila Radić iz Instituta za savremenu istoriju kaže da je početkom 20. veka glavni pokretač ovih inicijativa bila Carigradska patrijaršija.
Tada su najveći otpori usvajanju kalendara ili prelasku na revidiranu verziju julijanskog ili na gregorijanski kalendar bili ti što su smatralo da će to dovesti u nijećenju, da će katolička crkva imati neki veći prostor i slobodniji prostor za delovanje, da će doći do podela u narodu, što se istinski desilo u nekim drugim državama, recimo u Grčkoj je između dva rata došlo do velikih podela. Smatra se da danas između 700.000 i skoro milion ovih starokalendaraca deluju u Grčkoj. Do velikih podela došlo u Bugarskoj kada uvade novi kalendar 1968. godine. Znači, posle Drugog svetskog rata i danas deluju vrlo uticajni starokalendarci u Bugarskoj. Do podela je došlo u Rumuniji. Taj strah od podela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nikad nije bio zanemarljiv. I patrijarsi i episkopat u saboru se uvek plašio izazivanja neke vrste raskola tog tipa i podela tog tipa. I to nije potpuno bez ikakvih osnova.
Drevni Egipćani su prvi došli do ideje i broja od 365 dana kao godišnjem ciklusu. Pomogao im je u tome Nil i njegov besprekorni ritam poplava. Uočili su da velike vode Nila ponovo dođu posle 365 dana. Cezar i njegovi astronomi su to podelili na mesece i dane. Hrišćanska crkva je preuzela taj kalendar. Međutim, datum obeležavanja Uskrsa postao je nerešiva enigma do danas.
Ključno pitanje vezano u proslavu Uskrsa. Prema odlukama Nikejskog sabora, svi hrišćani moraju da slave Uskrs istog dana. Osim toga, svi hrišćani moraju da slave Uskrs posle zimske ravnodnevice 21. marta, posle prve nedelje punog meseca. E sad, jevrejska paska nikad ne sme da bude slavljena u isto vreme kada i Uskrs. Pošto jevrijski kalendar kasnije u odnosu na gregorijanski kalendar, dešavalo se da prema gregorijanskom kalendaru katolici slave nekad Uskrs u isto vreme kad jevrijska paska, prema kanonima i prema Nikejskom saboru to je nedopustivo.
Izmenjenu verziju Cezarovog kalendara, Gregorijanski kalendar prve su uvele Italija, Španija, Portugalija i Poljska. Tek početkom 20. veka to su uradile Bugarska, Rusija i Grčka. Ali pravoslavne crkve su ostale istrajne ili i dalje vreme računaju po starom kalendaru ili su prihvatile njegovu modifikovanu verziju koju je 1923. sačinio Milutin Milanković.
Kada se danas govori o Milankovićem predlogu kalendara, to u stvari nije Milankovića predlog, nego je predlog Milutina Trpkovića koji je Milanković u nekoliko revidirao. Došlo je do tog revidiranja jer su Gavrilo Dožić prema pismima koje su oni odande slali i Milanković ustanovili da će doći do prihvatanja gregorijanskog kalendara od strane pravoslavnih crkava na tom kongresu, što su oni smatrali da ne sme da se prihvati. Onda su napravili tu neku reviziju koju su prihvatili neki rumunski predstavnici i ta revidirana revizija julijanskog kalendara je prošla na kongresu.
Dvostruki datumi državnih i verskih praznika pretvorili su neke u potpuno samosvojne rituale, svetkovine, pa čak i običaje, koji se polako premeštaju u sferu identiteta. Srpska Nova godina je tipičan primer za to.
Ne samo preko Dolcima, i u Surdulici, i u Leskovac, i u Lebane, uvek se bolje dočekuje nego ovde u Beogradu, ovde su svi više seljaci, bre. Više ovčari, bre, brate, da ti kažem, koji nemaju pare, pa ja sam
šta to vama znači?
13 ćurana sam zaklao, brate.
Između dva rata kalendarsko pitanje preraslo je u globalnu temu. Društvo naroda je 23. godine formiralo komisiju koja je trebalo da nađe prihvatljivo rešenje. Smatralo se tada, podseća Radmila Radić, da su razlike u kalendaru izvor pometnji u trgovinskim, industrijskim, naučnim i verskim poslovima.
U to vreme Društvo naroda je, kao što sam rekla, pokrenulo pitanje kalendara i uputilo je pozive svim pravoslavnim i katoličkoj crkvi, anglikanskoj i tako dalje. U to vreme katolička crkva nije bila ni za kakvu vrstu revidiranog kalendara, ostalo je pri Grigorijanskom, pri čemu je njeno opravdanje bilo da je ona već dovoljno kritikovana zbog Grigorijanskog kalendara i da ne želi dalje da se upliće u celu tu priču dok to pitanje ne bude konačno rešeno.
Ovu i onako komplikovanu temu dodatno uslovljava položaj Ruske pravoslavne crkve. Zbog toga što je za vreme SSR-a najveća pravoslavna crkva retko učestvovala na velikim međunarodnim crkvenim saborima. Odnedavno pokrenut je dijalog između Vatikana i Moskovske patrijaršije i od njega će najverovatnije zavisiti rešenje ovog problema.
Pošto ni Grigorijanski kalendar nije rešio to pitanje slavljenja Uskrsa u potpunosti, i pošto ni u katoličkoj crkvi nisu svi zadovoljni bili celom tom pričom, prvi Kopernik je bio protiv toga, Ruska duhovna akademija je bila protiv toga još pre Prvog svetskog rata, mnogi istaknute ličnosti u pravoslavnoj katoličkoj crkvi su bile protiv, sa vrlo ozbiljnim razlozima protiv Gregorijanskog kalendara, ta priča je ostala takva kakva je. Kažem, ni u katoličkoj crkvi nisu svi zadovoljni njime, možda bi došlo, ali tom mora na neki način da se reši nekakvom vrstom zajedničkog delovanja ili nekog zajedničkog kongresa ili nekog zajedničkog sabora na kome će to pitanje biti rešeno.
A u narodu, i verujućem i neverujućem, kalendarsko pitanje se prelomilo na razne načine. Kroz molitve i bučne proslave na trgovima, kroz trpeze i kafane, ponegde kroz inat i drt, a ponegde kao prezir i beg od sopstvene prošlosti.
Crkva razmišlja o kategorijama dugog trajanja, za nju 120 godina ne znači ništa što znači običnom smrtniku, tako da bojim se to pitanje neće tako lako i jednostavno biti i brzo rešeno.
Ovu novu godinu što se slavi 1. decembra, to je znači nova godina svude, a 14. je srpska nova godina, prava nova godina za Srbe.
How you made me love you. Volveremos a empezar.
belong to you, you belong to me forever.
Senderos ripidos,
you're my fantasy.
Por sentimientos y desiertos áridos,
you're my gentle breeze.
Con la pasión que me regalas, ahora viviré.
And I never let you go.
En aras de tu amor.
Lični stav.
I kod Saše je u fokusu 13. januar, ali i 13. plata i 13. prase. Saša Kovačević.
Prohujalo sa vihorom. Precizni statističari su izračunali da više od 2/3 žitelja lidera regiona sa brdovitog poluostrava nije slavilo zakasnilu novu godinu po kalendaru nazvanom po osobi koja je kazala da je kocka bačena. Razlozi tolikog poštovanja prema bacaču kocke nisu poznati, osim ako rezon za respekt ne proizlazi iz velike ljubavi naroda najstarijeg prema svim vrstama hazardnih igara. U mračna vremena skoro pa pune zaposlenosti, redovnih plata, pristojnih penzija i besplatnog zdravstva i školstva, slavljenje tog praznika nije bilo dozvoljeno, ali nije baš ni bilo zabranjeno. Oni koji te večeri nisu smeli da prave vatromete, napravili su vatromet od čitave države. Sada se u nekim gradovima ta noć provodi na trgovima, što građanima ne pada teško jer mnogo i onih običnih dana provedu na tim istim trgovima tražeći platu od pre 4 godine, zdravstvenu i socijalnu zaštitu od pre 10 leta i poništavanje pretprošlogodišnje privatizacije, nekada uspešne, a sada propale firme. Da nije sve tako crno pokazuju i tajni spiskovi u javnim preduzećima. Kod njih je deljeno ono što je u demokratskom i kapitalističkom društvu odavno ukinuto i prokaženo kao jedan od simbola doba jednoumlja, a to je 13. plata. Javni su delatnici bili uspešni pre svega u podizanju cena i snižavanju nivoa usluga, dok su trijumfalne rezultate ostvarili u gomilanju gubitaka. Takvo pregalaštvo, da bome, nije moglo da ostane nezapaženo, a samim tim i nenagrađeno. Ostatak od oko 999 promila zaposlenih o takvom vidu novogodišnjeg darivanja može samo da sanja, pa je jasno da je među radnim ljudima bez građana nastupila podela na one koji imaju 13. platu i na one koji, što se primanja tiče, imaju status 13. praseta. Zna se u kom azijskom gradu. Dve susedne i neprijateljske države razmenit će spiskove ratnih zločinaca, to jest oni koji su optuženi za ta najstrašnija krivična dela. Posle tog poteza, logika kazuje da sledi međusobni susreti ratnih zločinaca, pravljenje zbratimljenih logora. Umesto nekadašnjih vozova bratstva i jedinstva, bit će organizovani vozovi ratstva i zločinstva, uz prigodan kulturno-umetnički i sportski program. Još kada bi to bio voz koji je nedavno putnike prevozio bez korišćenja kočnica, korist za region i okolinu bi bila nemerljiva.
Cuerpo me habla, mi cara se delata y la garganta se me atraganta y el aire ya no pasa. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me tienes todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye, rhythm, rhythm, rhythm is love. Qué fácil es decir adiós sin saber, qué difícil es echar en el olvido el cariño que tú me das. Y es que no vale cubrirse, soy blanco seguro, mi cuerpo pide cabeza, persigue, vuelo remolón, no para quieto. Oye, mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me llevas todo pillao. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye.
When the time will come, you better be ready. When the time will come, you better be away. Cause there's nothing else to lose, and nothing else to say, and nothing else to be, there's just a little fee. We'll be right back.
Slušali ste sedmicu za 16. januar. Od 10 ujutru sa vama su bili Aleksandar Kostić, ton majstor, Biljana Krstić, muzički urednik, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Emisiju, kao i sve prethodne, možete naknadno slušati na www.rts.rs. Sledeće nedelje sa vama će biti Jelena Hinić. Ne menjajte stanicu, spremne su vesti u podne.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.